Sein.
Scegli. Questo pito. Uomo. Trenutco.
Talasanje.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Dana je sat i 6 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović, sa vama ću biti do 12 sati. Na samom početku emisije, pre nego što vam najavim i moje današnje goste i temu, idemo na Pupinov most ili most Mihajla Pupina. Tamo je naš kolega Ivan Jovanović. Ivane, dobar dan.
Dobar dan.
Vidimo sada da se spremaju dva premijera da daju izjave, dakle most je već otvoren, ali je koliko vidim pun.
Tako je, završen je prvi deo ove svečane ceremonije u okviru koga je urađeno presecanje svečane vrpce i otvaranje ploče prijateljstva na zemunskoj strani mosta, koji je dug skoro 1500 metara i koji će povezati Zemun sa Borčom na drugoj obali Dunava. Planirano je da već u podne krene i saobraćaj ovom deonicom koja je sa sve pristupnim putevima dugačka 10 km na ovom delu između Novosadskog i Zrenjaninskog puta, a ostalo je da se u okviru ovog projekta uradi još druga njegova faza spajanja Zrenjaninskog i Pančevačkog puta, saobraćajnica duga oko 11 km sa dva manja mosta preko kanala Sebeš i preko pruge Beograd-Pančevo. Za sada je za ovaj projekat potrošeno oko 260 miliona dolara. Očekuje se da će tek na samom njegovom završetku biti poznat konačni iznos troškova. Procenjuje se takođe da će ovi troškovi biti pokriveni iz kredita kineske Exim banke sa 85%. Ostatak sredstava je obezbedila Republika Srbija i grad Beograd. Zaista je velika gužva na ovom otvaranju mosta. Veliki broj građana je raspoređen na i gledano iz pravca Zemuna na levoj strani mosta, gde po tri saobraćajne trake su sa obe strane. Ova druga strana je rezervisana za medije i za protokol i za stranu delegaciju iz Kine, predstavnike vlade i medije koji su došli da prisustvuju ovom otvaranju. Most je ukrašen zastavama Srbije i Kine, a na zemunskoj strani mosta su dve ogromne zastave koje su podignute na kranovima obe države, i srpska zastava i kineska. Trenutno traje drugi deo ceremonije u okviru koga se premijeri Srbije i Kine obraćaju i medijima i okupljenim građanima ovde na novom mostu između Zemuna i Borče.
Naravno, mi ćemo i dalje u toku dana i u našim narednim informativnim emisijama izveštavati o događajima sa Pupinovog mosta. Vi, naravno, ostajete uz Talasanje i moje goste. Tema je u znaku ovih dobrih vesti, ali i o onima koje život znače.
Never mind, you lost your nerve. Yeah, you had a go at opportunities and such like a debutant from days gone by. Shaving at a time isn't sacrificing much. You lucky guy, you can still get high. A yes or no, sir, Sunday will be there. You only have to please that lady. Think anything you like, but be careful what you say. For another warm night, another dry day. A kind of grandma, you can mend yourself. Like dark sunglasses. You'll remember how good it tasted. The ruling classes wasted.
Sati 12 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Poštovani slušalci, na samom početku smo se uključili u dešavanja na Pupinovom mostu, a danas govorimo i o tome, dakle, cijela nedelja nam je protekla u znaku što samita, što prijateljstva Srbije i Kine i dogovora na ekonomskom i poslovnom planu, a početak nedelje je protekao u najavi koja je zbog ovih dobrih vesti nekako u drugom planu, ali mi ćemo danas o tome govoriti, a to je budžet za 2015. godinu i uopšte investiciona i ekonomska klima u Srbiji. Tim povodom su moji današnji gosti dr. Đorđe Đukić, profesor ekonomskog fakulteta u Beogradu. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
I dr. Dušan Pavlović sa Fakulteta političkih nauka. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Ajde da se vratimo na ovu sliku koju upravo gledamo i kod nas, a to je Pupinov most, i da kažem da su u prethodnih par dana Srbija i Kina potpisale 14 dogovora. Uglavnom je reč o memorandumu o razumevanju, o sporazumima koji će se tek planirati i raditi studije izvodljivosti, ali svakako jesu dobre vesti generalno gledano. Jel se slažete sa mnom, profesore Pavloviću, ili...
Pa, znate šta, ja delimično da, delimično ne, i da vam kažem zašto da i zašto ne. Slažem se, naravno, što neko dolazi i hoće da investira u Srbiju, hoće da nešto uloži, da nešto gradi, tako da je to sve u redu i lepo je kad se otvori neki novi most, zaista, bez obzira koga je sagradio, koga je otvorio, to je uvek dobra stvar. Međutim, ovaj događaj, samo to otvaranje mosta, cela ta ceremonija i onaj summit od pre dva dana, gde je bilo 15 premijera, na čelu sa kineskim premijerom, pokazuje zapravo da mi još uvek ne razumemo koja je privredna strategija koju trebamo da odaberemo, to jest držimo se privredne strategije već otprilike...
Ne razumemo ili je ne znamo ili je nemamo?
Ne, imamo je, samo ja mislim da je pogrešno, i sad ću da ukratko samo objasnim u čemu je, da je greška. Dakle, mi se držimo te strategije već 15 godina, dakle, od pada Miloševića, i ona se otprilike svodi na ovo. Doći će neki veliki investitori, neka snažna država iz belog sveta, kao što su recimo Ujedinjeni Arapski Emirati, njihovi investitori, ili recimo Rusi, ili je pre bila Evropska unija, Amerika, sad su Kinezi, koji će da ulože veliki novac u Srbiju i tako da reše sve naše probleme. I to je recimo priča gde se menjaju ti partneri iz belog sveta u zadnjih 15 godina, ali je logika ista.
Mi hoćemo ista. Sve, je li to moguće?
Nije, dobro, svako hoće sve. Nije, ovaj, nije poenta. Poenta u tome što to neće desiti. Dakle, ovaj, prosto ovaj, nije važno da hoćemo sve ili hoćemo manje ili više, nego to se neće desiti. Nama ne mogu da probleme reše veliki investitori, strani investitori iz belog sveta.
Ukoliko pre toga ne sredimo sistem i stanje u zemlji, a to mislite isto?
Ukoliko pre toga privredni ambijent nije povoljan za malog preduzetnika koji živi u Srbiji. Dakle, za nekoga ko ima nekakvu radnju, ko proizvodi nešto sitno, za nekoga ko daje neku uslugu, recimo za nekog ovaj, ko proizvodi čačkalice ili ko proizvodi, recimo, ne znam, ove stone lampe i tako. Ako za takve preduzetnike mi nemamo ambijent, onda nam ovaj, svetski investitori koji dolaze sa milionima i milionima i milijardama evra neće ništa pomoći. Daću vam samo jedan primjer te zablude koji se desio pre otprilike godinu dana. Kad je pravljen budžet za 2014. godinu, onda je ovaj prethodni ministar financija, da li iz neznanja ili iz pritiska, ja sad ne znam, stavio u tačku 3 budžeta da ćemo od Ujedinjenih Arapskih Emirata dobiti 3 milijarde evra maltene na poklon. Nije bilo nikakvog dokumenta koji je potvrđivao da će to može da se desi. Nije bilo ovaj, nikakvog memoranduma, ugovora, ni e-maila koji je to potvrđivao. Čovjek je to stavio u budžet. I vidjeli smo onda na kraju da od toga se desila samo otprilike 1/3 realizovano, dakle dobili smo nekih milijardu dolara, ostatak je nikad nije došao. Mislim da je ovo otprilike slična priča. Mi sada mislimo da će Kinezi da nam reše mnoge naše probleme, rešit će verovatno neke probleme, ali ti problemi su ovaj, privredni su mnogo manji, mnogo mali u poređenju sa pravim problemima koje mi imamo, a to je neprijateljsko raspoložen privredni ambijent, ogromni porezi, nenormalno razuzdana administracija i birokratija koja guši privrednu aktivnost.
Profesore Đukić, evo, to je taj privredni ambijent. Ovakvim slikama koje smo gledali prethodnih dana i danas, je tu ima nekog prostora da kažemo ovako se kreira privredni ambijent ili ovo što kaže profesor Pavlović, ne može to tako?
Gledano iz mikroravni, ja želim da kažem da mi na domaćem terenu nismo rešili elementarno pitanje finansijske discipline. Tako da razgovor o tome šta je privredni ambijent, znate, bez toga je potpuno besmislen. Ja podsjećam vaše slušalce da faktički masovni bankrotstvo malih i srednjih preduzeća je bilo izazvano činjenicom da im nije pre svega država izmirivala obaveze ili je naplaćivala, znate, poreze da prethodno ti preduzetnici nisu mogli da realizuju svoju robu. Treće, u lancu hipermarketa, vi znate, ne svi, istina, kašnjenje je bilo i do 180 dana, tako da su to eklatantni primjeri da mi u stvari vrlo sporo rešavamo taj osnovno pitanje koje je u stvari okosnica, ako hoćete, svake tržišne ekonomije. Na kraju pojavljivanje spiskova neurednih poreskih platiša, zatim pojava, znate, onog što se manifestuje delom i kroz štampu, a to je da su pojedini krupni kapitalisti pod navodnicima uzimali bankarske kredite, izjavljujući nakon toga da će to postati briga banaka, odnosno uprava banaka i države, samo vam govori u kojoj meri je to fundamentalno čelo tržišne privrede ovde već sa decenijima nije prisutno i ja mislim da sve dok to ne bude postavljeno na zdravu osnovu kao abeceda, znate, tržišnog sistema, mi ćemo kaskati za posljedicama i plaćat ćemo visoku cenu takvog ambijenta. Evo, uzmite samo jedan primjer. Stranac dođe, on čak u revizorski izveštaj ne veruje, taj prvi koji čita, jer ne zna šta je pozadina svega toga, često naručuje dodatnu reviziju bilansa preduzeća ili neke druge institucije da bi imao pouzdanu informaciju kakvom je finansijskom položaju ta institucija. Navešću vam još jedan, izvinite, primjer koji je eklatantan. Čime objasniti da proces likvidacije faktički 4 velike srpske banke traje do dan danas? Znači li to da je neko nesmotreno ili ciljano, znate, uništio te banke, a da zatim traje proces kako traje, pri čemu je ovo potencijalno vašoj emisiji iz činjenice da sva ta potraživanja i Beobanke i Jugobanke i Investbanke su gurnete pod tepih prilikom procesa privatizacije, znači nisu ostale realne obaveze prema tim institucijama. To je princip tržišne privrede. Ne možete brisati nečiju obavezu prema banci, ma kakva njena sudbina bila, sa aspekta buduće tretmana te banke. Jer pitanje, ja vam kažem, ostaje otvoreno za dalje istraživanja, zašto se to desilo i koje su posljedice. Posljedice su očigledne, privatizacija, uz malo kapitala, banke su faktički još i dalje u procesu likvidacije, a mi ovo što je kolega govorio, maštamo o tome da će neko sa strane doći, znati, postaviti temelje. Neće doći, to moramo mi sami da uradimo i bez Evropske unije.
I kad govorimo o ovim sporazumima sa Kinom, a to važi i za ostalo čemu je i profesor Pavlović govorio, to je reč pre svega o kreditima. Koliko god oni povoljni bili. Da li kad pogledate sad priču o prugama, o železnici, o luci, o Kostolcu, da ne nabrajam dalje, da li su nama koncesije po vama rešenje ili neki drugi javnopartnerski odnos ili dodatno zaduživanje? Doduše, zaduživali smo se i raniji, problem je bio što nismo ulagali u infrastrukturu, nego išlo u potrošnju. Pa zašto bi sad poverovali da se nešto menja?
Pa ja mislim da u stvari ovdje više nije stvar izbora, to je sad više iznuđeno rješenje. Kapacitet ekonomije dalje zaduživanje ne postoji, znači koncesije su sad iznudica i to zvaničnici vlade inače izjavljuju. Ali ono što ja mislim mnogo bitnije za građane, vidite, to je mogućnost do kada će Srbija izdržati ovaj teret i balast duga. Kad kažem, mislim ne nasejanje, znate, defetizma, već bazne činjenice koje važi u ekonomiji. Ako ste se zadužili po kamatnoj stopi prosječno koje je iznad stope ekonomskog rasta, vi neminovno, mako o kojoj zemlji da se radi, ulazite u dužničku krizu, samo je pitanje vremena ili tajminga. Prema tome, ja sam to upozoravao pre 2-3 godine, ne da bih stvarao defetističku notu, već objektivno na bazi tvrdog, znate, profesionalizma. Svestan činjenice da Srbija ne može da beleži veću stopu ekonomskog rasta od 2%, vidimo da sada u stvari nije ni to više izvodljivo, nego da ćemo iduće godine beležiti na nesreću negativan rast zbog pre svega ono što nas je zadesilo, delo je tako poplava i opšte recesije, ja bih rekao, molim vas, koja se nadvila i ako hoće na jednom nemačkom privredom. Prema tome trebalo razmišljati blagovremeno crnim scenarijima šta ako, znate, a to šta ako znači kad nastupi slučaj da je prosječna kamata stopa koja dozvolit ćete sada neka je 3,5 do 4% kad sve stavite na gomilu, kako bi se to reklo narodskim jezikom, a negativan rast, pa molim vas, šta ćemo da radimo? Zato ja govorim sada u vašoj emisiji, ne da bih ja lamentirao nad prošlošću, već činjenica je na jedan predlog koji sam potencirao, znate, nedavno Srpskoj akademiji nauke i umetnosti, to je da zvaničici moraju da sednu hitno iza zatvorenih vrata sa kreditorima i da počnu da razgovaraju, molim vas, o restrukturiranju spoljnjeg duga Srbije, da ga vrate u ravan održivosti u obostranom interesu. Znači, interesu i kreditora i države Srbije, molim vas, i ukupno privrednog ambijenta o kome mi govorim. Ja ne želim kao profesionalac da ponovo saznam, znate, ono što je nekada Jugoslavija, vi znate, radila, da su iznudici, kako se to kaže, restruktuira dug, u stvari proglasi vrsta bankrota, a onda faktički iznudici rade to što se blagovremeno inače nije činilo. Ja samo ću time zaključiti, ekonomista sam, nisam politikolog, a čini mi se da konstelacija, znate, politički fakt svega onoga nam daje mogućnost veće pregovaračke moći, ovo je trebalo, možda sam i iluzija, veće pregovaračke moći da tako nešto radimo. Ako propustimo to, znate, onda ćemo platiti jako visoku cenu.
Da li već plaćamo tu cenu, jesmo svesni toga, profesore Pavloviću, sad govorimo o ovome, tek odjednom saznamo koliki je spoljni dug i šta se desi. Mi saznajemo juče, htela sam sa vama da pričam i o tome ćemo pričati u nastavku, o budžetu za narednu godinu i juče saznamo kao ne, sačekajte malo, pričat ćemo mi o tome, ali moramo o rebalansu, rebalansa tek nema ni dva meseca od kad se dogodi.
Pa, slažem se da je sa državne strane je glavni problem su javne financije koje nikako da se reše iz jednog prostog razloga što mi ne možemo izgleda da razumemo da ako nekoliko puta ponavljate istu stvar koja je prvi put dala loš rezultat, kada je petog puta ponovite, neće se desiti dobar rezultat. Mi smo u zadnjih 2,5 godine od kada je ova ekipa koja sada vodi vladu ušla u kancelariju, kako bi se reklo, radili istu fiskalnu konsolidaciju, istu vrstu fiskalne konsolidacije. Povećavali smo poreze sa jedne strane, a smanjivali smo ili zamrzavali plate sa druge strane.
A rezultat je da je manja bila naplata i poreza i akciza u PDV-u, da ne govorim.
Tako je. Dakle, radili ste na kombinovane načine takve stvari da ste smanjivali agregatnu tražnju, a sa druge strane, na onim mestima gde ste najviše mogli da uštedite, pokušavajući da srežete partijski zaposlene ljude u javnom sektoru, tako što se recimo mogli da regulišete ili da ne spašavate banke koje su propale tako što su davale zajmove tajkunima, da dovedete u red javna preduzeća koja politički da daju na političke svrhe troše javni novac. Tu niste ništa radili i onda ste došli u situaciju kako iako vršite 4 ili 5 puta fiskalnu konsolidaciju, ponovo imate problem u javnim financijama i ponovo imate sve manje i manje para. Daću vam samo jedan primer. Srbijagas će u 2015. godini dobiti garancije za uzete kredite u iznosu od 200 miliona evra. 200 miliona evra. To će otprilike da poništi celokupne uštede koje su dobijene smanjenjem plata i penzija. Dakle, vrlo dobro znate na šta ide novac iz javnih preduzeća. Najveći deo tog novca odlazi u nepoznatom pravcu, odlazi u džepove partijskih ljudi koji su bliski sa partijama, tajkuna i tako dalje.
Dakle, samo mi odgovorite, zašto mi sada radimo, zašto je potreban ponovo rebalans kad je to i ministar Vujović znao pre 2 meseca i za Srbijagas i za Air Srbiju, nama se sad pojavljuje neka cifra.
Ja mislim da oni to hoće da urade, da to sve stave u budžet za 2014. da bi budžet za 2015. izgledao malo lepše, da bi onda kada MMF dođe video malo uravnoteženiji budžet. Ako bi to sve prebacili za 2015. godinu, onda bi dobili veliki disbalans, bio bi verovatno budžetski deficit mnogo veći, pa bi onda MMF rekao izvinite, ovo nismo se ovako dogovarali. Ali poenta je u sledećem. Dakle, sa jedne strane vi smanjujete plate i penzije ljudima koji ni na koji način ne zaslužuju da im se to desi. Sa druge strane, ne smanjujete javnu potrošnju koju trošite na političke svrhe. Dakle, troši se kroz javna preduzeća, novac otiče u nepoznatom pravcu, spašavaju se banke koje su davale kredite tajkunima, ljudi ne završavaju u zatvorima ili završavaju u pritvorima na veoma kratko vreme. Fond za razvoj koji je protraćio u zadnjih nekoliko godina milijardu evra i dalje radi, počeo je ponovo da daje kredite, najveći deo tih kredita ide ponovo tajkunima, ljudi koji ih dobiju po političkoj liniji. Dakle, zaposlili ste umeđu vremenu još 30-40 hiljada ljudi u zadnje 2,5 godine u javnom sektoru, nemate nameru da ih otpuštite, i onda dolazite u situaciju da sve to što radite jednostavno nema smisla. Ja vam kažem, za 6 meseci ćemo morati ponovo da radimo fiskalnu konsolidaciju, očekuje nas ponovo nekakvo smanjenje plata i penzija ili povećavanje poreza. I da odgovorim samo i na to, pošto to ste eksplicitno pitali, do neke granice ima smisla povećavati porez. Jer onda država ima više, više prihoda, sa njime može da recimo refinansira neka javna dobra, ali kad pređete neku granicu, onda povećavanje poreza postaje kontraproduktivno. Ljudi više neće da plaćaju tako nerazumno visok porez. I onda rade, ili odlaze u sivu crno, zonu, dakle posluju na crno, tamo se ne plaća porez, ili prestaju da rade, zaključavaju svoje prodavnice i više neće da posluju. Dakle, nama se to dešava već nekoliko godina, niko u vladi već 2,5 godine nije spreman ili nije sposoban da vidi tu prostu činjenicu.
Profesore, dajte da od ovog poreza da to prvo objasnimo, koji su povećani po svim osnovama u ovoj godini, a rezultati su izostali. Kako vi to?
Pa, rezultat nije neočekivan, znate. Naime, ambijent je takav da se stalno prevaljuje najveći deo tereta na oni koji funkcionišu, koji već plaćaju de facto faktički poreze. Tako da ja bih rekao da ovo što je kolega potencirao s pravom, znači stvar je dinamike kako stimulisati ljude da izlaze iz sive zone zato što ima ekonomski motiv, znate, a ne presijom. I u tom smislu ja hoću da kažem da je najlošija stvar koju bi mogla vlada da učini ukoliko želi da konsoliduje javne financije, da pribegava daljem povećanju poreza na prodaju, to bi bilo, znate, ravno samoubistvu za veliki broj preduzeća, a kao dokaz navešću vam samo činjenicu koliko su preduzeća skeptična, to je da čak nije iskorišćen kvantum subvencionisanih kredita dinarske koji se nude po jako povoljnim uslovima, kamata je znači nešto iznad 5% dinarske, molim vas uz grace period, znači firme neće da se zadužuju, kako pokazuje empirijsko istraživanje, jer ne vide perspektivu da to mogu da vrate i taj kredit po tako niskoj kamatoj stopi zbog nemogućnosti organizacije proizvodnje i plasmana i realizacije, znate, adekvatnom cenom.
Vratit ćemo sad na onu top listu, tako je nazvao jedan od gostiju Talasanja, kao da su izbor za mis, a to su ovi veliki dužnici, da kažem tako, poreza. S druge strane, gledamo one spektakularne akcije jurenja fiskalnih računa po malim nekim ugostiteljskim objektima, a onda nam objavljuju spisak u milijardama dinara. Je li to rešenje da se ti ljudi samo objave njihova imena ili da se kaže imate rok do tad i tad?
Je li neko, kažem, je li neko završio u zatvoru zato što nije platio porez od tih velikih dužnika?
Ja ne znam, možda
čuo,
će na osnovu ove prve, kako kaže ministar Stefanović, i Al Capone, tako počeo.
Dakle,
sad, ne znamo.
Vi ste potpuno pravo, dakle, jure se ljudi koji zapravo plaćaju porez.
Nisam
pa onda,
ja protiv, neka se jure svi oni koji krše zakon, malo ili mnogo, nema tu malo si ili mnogo krši.
Teret, dakle, ali glavni teret plaćaju oni koji plaćaju redovno, dakle njima se ili povećava porez ili ako jednom ne plate onda ih stegnete i kaznite nekom ludačkom kaznom. Oni ljudi koji otvoreno ne plaćaju poreze sede i dalje tamo gde sede. I ništa im ne fali. Ja ne vidim da im ništa fali. Svi ovi ti veliki, čak se neki sastaju sa premijerom na javnim sastancima kao ljudi koji su potencijalno dobrodošli da dalje oporavljaju privredu, ulažu i tako dalje. Mislim, to su očigledno stvari koje bi građani trebalo da razumeju i povežu, da bi razumeli šta je uzrok naše ekonomske propasti.
To je ovo što pitam i vas, profesore Đukiću. Svi mi imamo u okruženju nekog koji je možda zbog 50 dinara nekog zaostalog duga državi dobio opomenu koja je pretočena u mnogo veći iznos zbog kamata, pa pretnja zaplena imovine, a s druge strane imamo ovu top listu o kojoj govorimo.
Naknadno saznajemo, znate, i ništa od toga koristi nema. Jedino što aktualna vlada može da čini, to je vaspitnim merama da u stvari najavi koje će drakonske kazne primeniti u slučaju, znate, da se ponavljaju te stvari. Ja bih rekao, to je, znate, neki novi početak uz visoko plaćenu cenu u prošlosti. Mi nemamo nikakve koristi kao građani sada što saznajemo, znate, gde su pare pojedinih banaka, Agrobanke, Nove Agrobanke, Privredne banke Beograd završile, jer tog novca nema. Neće se ni pronaći, znate. On je našao svoje tokove i kanale preko offshore kompanija, ali ono što je isto tako bitno, to je da građani moraju da znaju ceh toga je milijarda evra. Konstatujemo to, povratiti se tih milijardu ne može, ali može, znate, ono što se zove, ja sam pobornik toga, da se izbjegne bilo kakva buduća kombinacija mešavine privatnog i državnog vlasništva, odnosno imam potpunu skepsu i odbacujem više tezu da bilo kakva banka u državi Srbiji gde bi bila involvirana država može efikasno da funkcioniše. To bi apsolutno bio totalni promašaj posle ovako gorkog iskustva, znate, koje nas je snašlo.
A kad pogledamo ovu priču o rebalansa, kako već to da nazovem, i kad pričamo o ovom nenaplativom porezu. Vama konkretno će biti smanjena plata. Vi morate da platite sad taj dug i te dodatno kreditiranje Srbijagasa i ovu priču sa Air Srbijom. Nama niko nije rekao tog dana kad je taj veliki sporazum potpisan kao lepa i dobra vest da ćemo mi to platiti, da to neće platiti Etihad ili da ne znam već kako će to biti. Jer to stiže sve na naplatu. Ne postoji način da mi to izbegne. I kako vi sad kažete, zašto uzimate meni od plate da platim šta?
Što se tiče, vidite, tih mera kratkoročnih, kad zemlja dođe u situaciju da je nevici bankrota, faktički i nema izbor. Ja ovo ne govorim da bi štitio aktualnu vladu. Ovde je sad stvar, znate, o tome biti ili ne biti. I ono što je smisleno, da svi podnesemo žrtve, nije sporno, evo, mi nas dvojica smo na univerzitetu i penzioneri neka podnesu žrtvu, ali samo ako ima izgleda da će taj teret, molim vas, buduće stabilizacije biti raspoređen na građanstvo na jednoj fair osnovi.
Pa li ima to izgleda, može, ali vama to tako izgleda?
Država to mora, čujte, da uradi. Ako misli da sistem bude koherentan i da sistem opstane, zašto vam to kažem? Kažem, pa time ću zaključiti samo, znate, ova vlada ima nešto što prethodne nisu imale. Kapacitet, molim vas, da menja i ustav. Pa izvinite, to je jedinstvena istorijska šansa da se postavi institucije na jednu zdravu osnovu uz plaćanje cene koje imamo u prošlosti. Mi od toga, znate, da ponovo pričamo šta je bilo, nemaju ovi građani koristi, nego samo predupređivanje negativnih procesa, i zato sam ja rekao hitno restrukturiranje duga, hitno, molim vas, promjena ustava, hitno, kad kažem, mislim na ovaj privredni ambijent u kome smo govorili, finanska disciplina, pa drakonska kazna zatvorom. Ja ne znam, evo, dajte neka neko ponudi u vašem studiju adekvatnu meru prevaspitavanja nacije za finansijsku neciju. Drakonska mera zatvora.
Da čujemo reklame i nastavljamo tačno onda gde ste stali, još ste pomenuli tu reč istorijska, a kažu da nam je takav budžet, pa ćemo o tome.
Eko. Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Spektakularni novogodišnji koncert. Budimpešta u Beogradu. Knjeginja Čardaša, Grofica Marica, Vesela Udovica, Bajader, Cirkuska princeza, Ciganska ljubav. Sa najvećim zvezdama mađarske operetske scene. Silvi Sendi, Anita Lukač, Karolj Peler, Peter Balco, uz maestra Bojana Suđića. Sava Centar, ponedeljak 29. decembar u 20 časova. Karta u prodaji na biletarnici Sava Centra.
Prvi album Anđele Dinić. Moj svet. U izdanju PGP-a. U prodaji.
Praznična čarolija u Metro centrima u periodu od 15. do 19. decembra. Šaran kilogram 298, Grand kafa 200 grama 175, Medveđa krv litar 179 dinara i 30% popusta na sve igračke, uključujući i one na akciji. 200 dana odloženog plaćanja čekovima građana za savršene praznike. Vi i Metro.
Ja ne želim da se predam. Ja sam vernik optimizma.
Uskoro novi CD, Niko kao ja. Najbolje sa svih albuma, Voli me, Da kažem ti, Kišobran, Bio sam jako mlad, Vrati se, Beograde, plus dve bonus pesme, Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS. Uskoro.
Ja za ovo nisam stvoren.
Eko.
Sati i 38 minuta slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Sa mnom u studiju profesori Đorđe Đukić i Dušan Pavlović. Rekla sam pre reklama, pomenuo je profesor Đukić istorijski. Ministar financija Dušan Vujović, mada nije on jedini, svi vole da koriste to istorijski, sve su i posete i sva dešavanja u posljednje vreme istorijska i po prvi put. Šta je ovde istorijski, profesore Pavloviću, kada govorimo o onome što znamo iz nacrta budžeta, predloga budžeta za 2015.
Ja bih volio da je ministar malo detaljnije rekao šta je tačno istorijsko, pošto on je samo tako kvalifikovao budžet kao istorijski bez ulaženja u detalje. Ja ne vidim zaista šta je istorijski. Ja sam upoređivao neke najosnovnije stavke iz ovog predloga budžeta sa budžetom za 2014. godinu. One su dosta slične. Tako da, ako je nešto istorijsko, onda bi te glavne stavke trebale da budu dosta različite. Znate, i nivo prihoda i nivo rashoda, kao i nivo budžetskog deficita koji je planiran za 2014. je dosta sličan sa ovim nivom koji imamo planiran za 2015. godinu. Faktički, recimo, uzmite jednu stvar koja sigurno nije istorijska, nego je već neka vrsta tradicije. Sve ove uštede koje smo uradili sa ovim smanjenjem plata i penzija, se u budžetu, kad se uzme neto rezultat, se ne vide. Jer je budžetski deficit skoro isti kao što je bio planiran za 2014. godinu. Dakle, to je suštinska stvar u tome što, da ponovim to još jedan put, mi prosto ne vidimo šta je pravo rešenje. Ponavljamo pogrešne rešenja. Sjetite se samo da smo u oktobru 2013. sa prethodnim ministrom financija najavljivali taj legendarni solidarni porez koji je trebao da reši sve naše probleme. I podigli smo donju stopu PDV-a za 2% poena. Godinu dana kasnije ponovo moramo da radimo istu stvar, još smo više dužni nego što smo bili, finansije su i dalje u haosu.
A taj solidarni porez i zarad toga pojela su opet ova preduzeća u kojima
ponovo
govorimo.
Ili ona, ili recimo spašavanje banaka koje su bankrotirale. Dakle, nastavljamo i dalje da kroz ogromne rupe propuštamo novac koji odlazi u partijske i privatne džepove, a onda te gubitke koji nastaju krpimo tako što ljude koji ni na koji način nisu odgovorni za takvu vrstu neodgovorne fiskalne politike, kažnjavamo time što im smanjujemo plate i penzije. Ja lično recimo nemam neću osjetiti mnogo smanjenje plate koje je meni napravljeno, ali ljudi koji imaju mnogo manja primanja vrlo dobro znaju da će sada sve teže i teže sastavljati kraj sa krajem. Dakle, to su posljedice veoma neodgovorne fiskalne politike koja je delimično proizvod neznanja, delimično proizvod nespremnosti da se uhvatite u koštac sa problemom sa prave strane.
Profesore, da pričali smo o budžetu koliko je to što kaže profesor Pavlović, na pogrešnim stranama se štedi, vidjet ćemo kakvi će biti efekti, ali htjela bih da vas pitam, pošto je to iz vašeg posebno oblasti interesovanja, šta se dešava sa dinarom? Zašto ovoliko pada? Pretpostavljam da to samo izvoznicima ide trenutno na ruku, ali svima nama baš i ne.
Ovaj pad dinara u posljednje vreme izazvan je dopunskim faktorom straha koji je u kontekstu domaćeg i međunarodnog okruženja, pri čemu fundamentalni faktori depresijacije dinara kontinuirano prisutni. To je slaba konkurentnost srpske privrede, nekonsolidovane javne financije, zatim održavanje, znate, jako niske stope inflacije na podlozi komprimovanja tražnje, faktički stradanja standarda stanovništva. I ono što je isto tako jako bitno naglasiti, znate, jedne jako restriktivne monetarne politike centralne banke, to jako meri se činjenicom da je kamatna stopa NBS i dalje 8%, koja je najveća u regionu, znate, zato kažem jako niska, jer sve ove zemlje u okruženju, da ne zamaram vaše slušalce, su smanjile te kamatne stope, znate, koje malte ne teže, faktički nuli, pre ovih lomova, mogu reći i u posljednje kvartalu, lovođene logikom da postaknu šta? Privrednu aktivnost i učine bankarske kredite jeftiniji. Kod nas, nažalost, alatka, kao što vidite, ne može se koristiti. Narodna banka Srbije je faktički zarobljena u sopstvenom dvorištu, samo interveniše intenzivno na devizno tržištu, umiruje taj faktički kurs, a svi ovi fundamentalni faktori idu u prilog tome da šta? Dinar mora da neminovno ide na niže. Sistemska greška u prošlosti je napravljena i ja imam moralno pravo da to kažem, jer sam bio otvoren pobornik slobodno plivajućeg kursa. Ideja nije nailazila na razumevanje, kontrargumente nikad nisam čuo u naučnoj i stručnoj sferi, ali ono, da budem skroman, što je u stvari potencirano krizom, to je da sve zemlje koje su primijenile režim slobodno plivajućeg kursa nisu se toliko zadužili ni građani, ni kompanije, ni sama država, zbog straha da buduća depresijacija nacionalne valute onemogući šta servisiranje dugova. Uzmite evo samo slučaj recimo Poljske, ili uzmite ovo što se faktički dešava sad u Rusiji. Čuli ste, pre 15-20 dana Ruska centralna banka morala da pribrine režimu, jedna Ruska centralna sa tolikim rezervama, režimu slobodno plivajućeg kursa, da više ne može da rešava pitanje, znate, straha, moguće panike i svega ono što se dešava. Na tome zaključujem, pad dinara je ovako očekivan u postojećoj konstelaciji i u tom smislu ja hoću da kažem da plaćamo visoku cenu za održavanje ovog kursa. I šta ja očekujem? Ja očekujem da će Narodna banka Srbije morati da interveniše intenzivno, jer sa 31.12. ukoliko bi još ozbiljnije došlo do oburvavanja vrednosti dinara, veliki broj dužnika ne bi mogao da, zbog pozicije bilansne, da servisira svoje obaveze, zato što su uglavnom krediti indeksirani, kao što znate, u evrima. A s druge strane, to bi ozbiljno dovelo u pitanje faktički poziciju nekih banaka, jer bi ogromno narastu udeo nenaplativih
faktičkih kredita. A hoće li bar malo kurs da, dinar da ojača ovo oko nove godine? Navikli smo kad nam dođu gastarbajteri da donesu devize.
Ne mislim da će to, ja mislim da se preteruje, znate, sa tim faktorom. Ja pre mislim da će kurs 31.12. biti rezultanta ovo što sam rekao, ne menjanja kamatne stope Narodne banke Srbije, masovnih intervencija da smiri faktički devizno tržište, znači po cenu topljenja deviznih rezervi, dok aranžman sa MMF-om ne bude, molim vas, potpisan. I ono što je bitno, bar ja nemam te informacije, da se do detalja sazna šta u tom aranžmanu stoji. Ja mislim da bi investitori reagovali mnogo racionalnije, znate, ne hirovito, pogotovo mislim na ove koji su investirali u državne hartije, kad bi decidno znali koje obaveze prihvatila Srbija po pojedinim tačkama aranžmanu sa MMF-om. Jer investitori, znate, hoće otvorenu igru. Čim nema toga, znate, špekulacije nastupaju i na kraju godine ono što je već viđeno, to je banke izvlače dividendu s polja, kompanije, znate, koje su ostvarile profit s polja, to je već nešto što je, znači, regularno tog. Zaključujem, malo efekta na izvoz, zato što srpska privreda nema kapacitet da poveća proizvodnju kad se poveća šta? Elastičnost tražnje s polja, a onda dodatni negativni faktori su šta? Zbog lomova na ruskom tržištu, perspektiva je da će eurozona iduće godine beležiti rast možda 0,7-0,8, znate, u prosjeku prema optimističkim procjenama, i činjenice da ova grupa PIK zemalja, odnosno južna, će de facto biti u recesiji ako izmem delom Španije. Međutim, i veze nemamo sa Španijom, kao što znate, tako da sve to što je nepovoljno za italijansku privredu, Grčku i tako dalje, apsolutno se odnosi i pogađa i srpsku privredu, tako da hoću da kažem, svaka ubrzana depresijacija valute sada, kao što se može čuti od nekih ekonomista, u ovoj fazi bi bila totalno kontraproduktivna.
Imate li u tom smislu, da završimo priču sa kursom, opravdanje za dosadašnje poslovanje Narodne banke Srbije? Da li bi uradili nešto drugačije? Pokazatelji takođe su negativni ove godine.
Ja ne želim to da komentarišem. Znate, principijalni je stav, postoji organ upravljanja Centralne banke, imamo guvernera, imamo izvršni odbor, čine ga viceguverneri, znate, imamo savet koji Narodne banke, koji je telo koje kontroliše delom guvernera. Ja ono samo što mogu da vam kažem, i ne dalim savete Centralnoj banci, ali ono što mogu da vam kažem samo da se kao ekonomista zalažem da budućim ustavnim promjenama potpuno upravljačka struktura Centralne banke bude promenjena, jer je po mojim poređenjima međunarodnim, ono što sam radio do sada, znate, vrlo neracionalna, skupa, troma, i da Srbiji faktički treba jedan vrlo kompaktan organ sa manjim brojem članova, gde će jednostavno snositi odgovornost za to što se zove šta, formulisanje i vođenje monetarne politike i odgovornost pre građanima, pre svega u samom parlamentu. Kada ste vi čuli i kolega da smo imali ozbiljnu debatu, primjer radi, u parlamentu vezano za vođenu monetarnu politiku? To je nešto što je abeceda, to vaši slušalci treba znaju. U razvijenom svetu da imate kvartalno ili polugodišnje gde se vode ozbiljne debate upravo ovo čemu što vi pitate. I to je onda odgovornost prema javnosti funkcionera koje je, znate, biro parlament. Prema tome zaključujem, neumesno je da bilo ko komentariše i molim daje savete Centralnoj banci, jer imamo odgovorne funkcionere koji su dužni da polažu račune.
Je li vama neumesno, profesore Pavloviću, da vas pitam kako procenjete?
Ja bih pitao prosto da li ovaj, možda profesor Đukić zna, odnosno šta misli o razlogu, da li je možda do ovog rasta, ovaj, slabljenja dinara i rasta evra, dovelo možda štampanje novih dinara, pošto predno dva meseca je bilo dosta govorancije o tome u javnosti, da je i to dešava, doduše ne na tako masovnoj skali, onda u opticaju su se pojavili dosta veliki broj novih, potpuno novih glans novčanica od recimo 2000 dinara, tako da ne znam da li je to možda moguće, ali recimo ako se to desilo, ovaj, to je takođe, ja mislim, jedan od razloga zbog čega ovaj dinar slabi.
Vidite, ovo što vi kažete, delom ste upravo, ali psihologija je čudo. Narod naš ima dobro pamćenje šta se dešava kad pipne novčanicu koja je nova, ali ipak ne može to biti, znate, preovlađujući faktor. Podsjećam vas, stopa inflacije u Srbiji statistički registrovana prema standardima Evropske unije oko 2% ili ispod 2%, uz tendenciju, kao što znate, da će verovatno Srbija na nesreću ući u deflaciju, znate. Kažem na nesreću, zašto? Jer čim imate deflaciju, faktički to znači još veći pad privredne aktivnosti, kao što imamo na kraju kraja u eurozoni. I što je najgore, vidite, sa deflacijom, znači realne kamatne stope će biti veće. I to je domaklo mač koji visi, znate, nad eurozonom. Zašto to kažem? Zato što njihova preduzeća ne žele da se zadužuju, molim vas, kod banaka, i neće da se zadužuju, izraz neće upotrebljava, nije neumesan, zato što ne vide perspektivu bržeg izlaska eurozone iz krize. Kome da plasiraju, znate, u šta da ulažu? Kompanije maksimalno uzdržane, banke, znate, i one ne žele da pozajmljuju, zato što neće da pozajmljuju problematičnim klijentima, a zaključujem time, oni koji su najbolji na tržištu, znate gde se zadužuju, na tržištu obveznica. Dobre, kvalitetne kompanije na tržištu kapitala, izmiti obveznice, mogu da dođu, znate, uz vrlo povoljne uslove, ali takvih je, kao što znate, malo.
Malo nam je još ostalo vremena, htjela bih, počeli smo s dobrim vestima, ne znam da li postoji posle ove priče načina da tako i završimo, ali ono što nas čeka u narednom periodu to je privatizacija preko 500 preduzeća, ali moram da vas pitam da ne zaboravim, Telekom i prodaja, te neko to zove srebrnina ili kako god. Profesore Pavlović?
Pa da, ne, ja mislim da ovaj, Telekom treba, pitanje Telekoma treba rešiti tako što će se izaći na berzu i naći strateški partner. Mislim da nije u ovakvoj situaciji sada nije pametno prodavati zbog toga što se ne bi postigla cena koja bi recimo mogla da se postigne, dakle prodali bi to u bud zašto. Treba uvesti korporativno upravljanje sa partnerima koji ozbiljno hoće da rade, da se izađe na berzu, dakle da se cena odradi ovaj tržišno i da se onda tako razreši problem. Ako me pitate šta mislim da će se desiti, ja mislim da će najverovatnije biti prodat.
Vidi se da ste bili u vladi sa tim, ako me pitate.
Da.
Ajde,
mislim
da će najverovatnije
biti prodat, upravo da bi se zapušilo ove silne budžetske rupe koje neprekidno se otvaraju, iako se neprekidno vrše te genijalne i jako dobre ove fiskalne konsolidacije. Tako da, ja mislim da to je subjedan Telekom. Kada će to biti, ne bih znao da kažem, ali verovatno u nekom sljedećih godinu ili dve, mislim da je to neizbežno.
Ako vas pitam, profesore Đukiću, treba prodati Telekom?
S obzirom da imaju apsolutnu većinu u parlamentu, a pribegnu opciji prodaje u nepovoljnim uslovima, on bar neka usvoje zakon da striktno prili po tom osnovu može da ide u investicije javnog karaktera u saobraćajnu infrastrukturu i onda će se izbeći ovo što kolega spravno potencira, prošlost u kojoj smo mnogo naučili u vreme i kad je kod Miloševića prodat, vi znate, Telekom, pa kupljen socijalni mir i sve ono dalje što se... Dakle, ako da pod nepovoljnim uslovima, striktno po zakonu koji bi usvojio parlament, striktno za kapitalne investicije. I time, znate, vrati opet država ovo što smo nas dvojica govorili, da na fiskalnom terenu mora da radi to što mora da radi.
Očekujete li dobre vesti za Železaru Smederevo?
Nemam dovoljno informacija.
Po najavama.
Nemam ja dovoljno informacije, ne želim da dam sud tome.
I kako je vaša procjena, kako će proces privatizacije, ovaj novi krug, hoćemo li to završiti u narednoj godini?
Ja mislim da najveći broj firmi de facto neće imati interesenata da budu kupljene i da faktički što pre država zatvorit će onaj kalan davanja o kojem smo pričali vezano za subvencije, koje su faktički samo bila kupovina socijalnog mira.
Ja sam Pavlović, vaš omiljena tema, danas smo malo manje pričali. Eto.
Pa, ja sam bio u ministarstvu koje se baš bavilo time i kao što znate bio je pripremljen potpuno novi zakon o privatizaciji, kasnije je usvojen jedna dosta osakaćena verzija tog zakona, koja faktički omogućuje da se privatizacija radi na način kako se radila od 2001. godine do danas. Dakle, izbegava se popis imovine u preduzećima, izbegava se utvrđivanje vrednosti preduzeća, omogućuje se da kupujete zemljište i nekretnine u preduzećima koje ih imaju po jako jeftinim cenama, to recimo bio primjer Vršačkih vinograda gde kupac teo da dođe faktički do zemlje, do vredne zemlje koja nije bila uračunata u cenu, odnosno koja je bila po veoma niskoj ceni trebalo da bude prodata. Ovaj novi zakon koji je usvojen pre par meseci ponovo omogućuje sve to. Tako da ja mislim da će onaj broj preduzeća koji se bude prodao biti prodan ponovo pod nameštenim tenderima, na nameštenim aukcijama i ponovo ćete imati situaciju da neko kupuje preduzeće zbog vrednosti zemljišta ili vrednosti nekretnina koje će onda da optereti kao kolateral za neki kredit u banci koji će da uzme, onda neće da vrati taj kredit i gurnuće preduzeće u stečaj. Tako je ogroman broj privatizovanih preduzeća propao, radnici su završili na ulici, a preduzeće, čak iako je imalo neku perspektivu da nešto nastavi da radi, nije nastavilo da radi, nego je završilo se na dosta loš način sve to. Mislim da jako sam skeptičan prema ovom budućem privatizaciji, ja mislim da se to neće završiti.
Htjela bih na samom kraju, ono što sam rekla, da pokušamo da nađemo neku dozu optimizma. Da li je uopšte ima, profesore Đukiću, kad pogledamo i globalno, pomenuli ste i rublju i uopšte novac i na svetskom tržištu, vesti koje dolaze nisu, nema mnogo mesta za optimizam za narednu godinu, još kad mi sa svojim manjkavostima se uklopimo u tu priču, gde smo?
Jedina nota optimizma je što su pare na svjetskom tržištu još uvijek jeftine, da bi vaši shvatili.
Da se zadužimo malo.
Tako da vidite, mogu se refinansirati obaveze, sad istina da iskren budem, ako to dozvoljavaju, znate, formulaciju ugovorima prethodnog zaduživanja, ako dozvoljavaju, to znaju oni koji su potpisivali, kako su potpisivali. Refinansiranje pod povoljnim uslovima moguće, na kraju krajeva vidite, ako jedna faktički Grčka može da se zadužuje po 3-4% zbog svega ovog što je enormne ekspanzivne politike ili poplave novca, znate, onda bi i prilika za Srbiju to bila ako prostor za to dozvolja. Ako ne dozvoljava, znate, onda smo mi zarobljenici prošlih aranžmana i moramo plaćati to što plaćamo. To je jedan povoljan element koji je, znate, nezabeležen do sada u istoriji, monetarno, bar koliko ja znam. Drugi detalj, vidite, koji je bitan. Mi imamo 24% duga koji je u fluktuirajućim kamatnim stopama. Neumitno je, evo, jutros informacija, Fed će verovatno povećati kamatne stope već u drugom kvartalu 2015. godine prema najavi Janet Yellen, šefice Feda, što znači postupno pomeranje američke kamatne stope naviše će neminovno uticati šta na faktički kamatne stope u svetu, pri čemu ja hoću da kažem, koristimo još trenutak dok možemo, koliko možemo, jer kad nastupi taj period, znate, imat ćemo dvostruko pogađanje. Aranžmani sa fluktuirajućom kamatom će nas pogoditi, pogodit će nas jačanje dolara, kao što znate, zbog ovih mjera koje preduzima Evropska centralna banka, gde je srljao euro naniže, ne bili postakli izvoz. I treća dimenzija koja je po meni jako bitna, je ovo što sam rekao na početku vaše emisije, neka sednu sa MMF-om, Svetskom bankom i institucijama, molim vas, i privatnim kreditorima da pregovaraju. Ako ne može, neka obelodane narodu da ne može, a ako može, znate, neka uđe u aranžman restrukturiranja dok je vreme.
Profesore Pavlović, ima li mesta za optimizam?
Pa ja ne znam zaista, ja bih bolje izbjegao da odgovorim na to pitanje. Ne znam šta bih rekao.
Dakle, vaša očekivanja su na osnovu svega ovog što smo rekli, sljedeća godina nam je...
Jako turobna, i to već, mislim, to predviđaju i neke, kako kažem, neke institucije.
Dobro, kažu vladi, sljedeća godina je problem, ali tamo 2016. Pa možda 2017. 2018.
Pa, znate šta, ja bih poverovao da to može tako, kada bi video da vlada radi nešto drugačije od onoga što radila 2014. 2013. 2012. 2011. i tako dalje, unazad. Ja ne vidim to, dakle, radi se, kako sam već rekao, radi se uvek iste stvari, način na koji se vrši privatizacija je ista stvar, i dalje radi fond za razvoj, i dalje radimo fiskalnu konsolidaciju koja podrazumeva smanjenje plata i penzija, povećanje poreza, to i dalje je birokratija neukrotiva, porezi su i dalje ogromni, pravna država ne funkcioniše, ako vam neko duguje, ne možete da naplatite taj dug. Po takvim uslovima niko ne, odnosno sve manje ljudi hoće da nešto privređuje, hoće da nešto preduzima. Ako nemate preduzetničku populaciju, ako nemate pojedinca koji kada razmišlja, neki mlad čovek recimo, razmišlja o tome hoće li da nešto radi, da nešto proizvede. Ako nemate dovoljno veliki broj ljudi koji hoće time da se bavi, privreda mora da propadne u kolaps. Veliki broj ljudi, to su neka istraživanja pokazala ranije, kada ih pitate gde biste radije radili u privatnom ili javnom sektoru, bira javni sektor. Jel? A kada imate ogromno veliki deo populacije koji bi pre radio u javnom sektoru, a ne bi u privatnom, to na duži rok je neodrživo. Jel? Pošto javni sektor sam od sebe ne može da funkcioniš. To je prosto neizvodljivo.
Pogotovo sa ovako oslabljenom privredom i privatnim sektorom. Pratit ćemo šta se dešava, tu smo gde smo, možemo da utičemo samo tako što kažemo, ukazujemo na probleme, a koliko će se zaista oni rešavati, osjetit ćemo svi i po svom ili novčaniku ili jednostavno rečeno na svojoj koži. Nadamo se da nam stižu zaista dobre vesti koje su opipljive, a ne samo najavljene. Hvala vam što ste bili gosti današnjeg talasanja.
Hvala.
Poštovani slušalci, vama hvala na pažnji i predlažem vam naravno da ostanete uz prvi program Radio Beograda. Na redu su podnevne vesti, a talasanje možete pratiti i na sajtu RTS-a i na društvenim mrežama. Prijatno!